Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë ekzistojnë dilema nëse pandemia ishte arsyeja për shtyrjen e zgjedhjeve në Podujev dhe Mitrovicën e Veriut. Masat kundër pandemisë kanë vendisuar qytetarët e Maqedonisë së Veriut edhe për mbrojtjen e mjedisit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, komuna e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut kanë mbetur pa kryetar për të cilat po shqyrtohet mundësia organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim zyrtar, mbajtja mundshme e këtyre zgjedhjeve ka hapur debatin nëse pandemia ishte arsye e vërtet për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme pas rënjes së qeverisë Kurti. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Dy komuna në Kosovë kanë mbetur pa kryetar dhe aktualisht po shqyrtohet mundësia organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në komunën e Podujevës, zgjedhjet ishin shpallur pas së dorëheqjes së Agim Veliut nga pozita e kryetarit të këtij qyteti, pasi ishte emëruar ministri i brendshëm në qeverinë e kaluar, të udhëhequr nga tashme ish kryeministri Albin Kurti, dhe që prej atëherë Podujeva është pa kryetar komune. Pa kryetar nga mërkura ka mbetur edhe Mitrovica e Veriut, pasi Goran Rakic nga lista serbe është emëruar zëvendës kryeminister dhe ministri i pushtetit lokal në qeverinë e re të Abdullah Hotit. Zgjedhjet në komunën e Podujevës ishin para parë të mbanë me 15 mars, por për shkak të situatës në vend, me përhapjen e koronavirusit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi me 14 mars pati vendosur të shtyjë ato. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, presidenti cakton dhe shpall datën e zgjedhjeve, por deri më tash nuk është marrë asnjë vendim zyrtar për asnjërin nga këto dy komuna. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në mënyrë të vazhdueshme po e përcjellë curinë e gjendjes së krijuar me pandeminë dhe në konsultim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet shëndetësore, varësisht prej rrethanave do të marrë vendimin e dur, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra presidentit dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq thonë se janë të gatshëm të organizojnë zgjedhjet kurdo që shpallen. Mbajtja e mundshme këtyre zgjedhjeve ka hapur debatin nëse pandemia ishte arsye vërtet për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme pas rënjes së qeverisë Kurti. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje ka dhënë një intervistë për Radion Evropa e Lirë, nga e cila po shkëpusim përgjigjen e tij mbi pandeminë dhe pamundësinë për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme. Albin Kurti thot se zgjedhjeve u janë friksuar partitë politike, sepse shumica e kanë ditur se populli do i varros, duke ju referuar rezultatit të mundshëm të zgjedhjeve.
Ta nuk janë të interesuar për zgjedhje, sepse zgjedhjet ta i përjetojnë si gozhd në arkivolin e tyre. Këta e din që populli këta i ka varrosur. Për këta s'duan edhe atë gozhdën në arkivol që quhet zgjedhje demokratike. Këta njerëz janë problemi e zgjedhjet janë zgjedhja.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pati kërkuar edhe Partia Demokratike Kosovës në opozit, por ato janë refuzuar fuqishëm nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe subjektet tjera më të vogla parlamentare, duke përmendur pandeminë si arsye kryesore për mosmbajtjen e tyre. Nën kryetari Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, në një prononcim për Radio Evropa Lirë, thotë se sa i përket zgjedhjeve në Podujev, kurdo që vendos KQZ-ja dhe institucionet shtetërore, LDK është e gatshme. Haziri megjithatë thotë se nuk ka qenë vetëm pandemia arsye kundërshtimit të mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme.
Nuk është vetëm pandemia arsye që ne kemë thonë nuk është koha për zgjedhje, por është procesi zgjedhori që dhe sa po ka përfundu, vetëm 4 mujë më herët është ndërtu qeveria, dhe Kosova nuk e ka komoditetin që përshka kjo stabilitetit dhe egove politike me organizu zgjedhje çdo 6 mujë, edhe përshka kostos bugjetore, edhe përshka këshom rëthonave tjera.
Qeveria Kurti u rëzua në muajnë mars pas një emocionit e sukses shë mos besimin e kuvent të iniciuar nga partneri koalicionit qeverisës Lidhja Demokratike Kosovës. Për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja në kohë pandemie, presidenti Republikës pati dekretuar Abdullah Hotin nga Lidhja Demokratike Kosovës si mandatar për formimin e qeverisë së re. Dekreti i presidentit përfundoi në gjykatë kushtetuese, e cila në fund i dha dritën jeshile formimit të qeverisë së re, e cila u votua të mërkurën me 3 qershor. Pandemia ka bërë që dhe disa vendet e Ballkanit Perëndimor të shtynë mbajtjen e tyre, posaçërisht në kohën kur numri rasteve me koronavirus ishte në rritje. Në mesin e tyre është edhe Maqedonia e Veriut, e cila ende nuk e ka vendosur datën për mbajtjen e tyre, dhe Serbia, e cila pritet të mbajë zgjedhjet lokale, krahinore dhe parlamentare me 21 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se biznesi jo formale, ato përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë së Kosovës. Pandemia ka goditur rënd këto biznese dhe rimëkëmbja atyre do tjetë e vështirë pasi që nuk do të mund të marrin ndihmë nga pakot emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rimëkëmbja ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të jetë sfidë për bizneset jo formale, pasi që si të tilla nuk do të marrin asnjë ndihmë nga pakot emergjente fiskale të shtetit. Këto biznese ndonë se aktivitetin e tyre zhvillojnë në mënyrë jo formale, duke u ikur obligimeve tatimore, përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë në Kosovë. DM, emër i njohur për redaksim, pronari një biznesi në fushën e gastronomisë, po përballet me vështërsi të rimëkëmbjes së biznesit së tij pas dëmave që i shkaktuan masat për parandalimin e përhapjes së virusit.
Situacioft jo formal, po na jemi, do të thotë, kush nuk ka interesu, që ky njeri çish po mbieta? Absolutisht. Po kum llogarit me këto punëtorët e mi janë lajmëruar nëpër komuna si të papunë, edhe ata s'kan marr kurrë gjë. Edhe tash me të parin me një mars, do me thome një qëshur fillu, prej të anës kemi fillu, nuk ka ardhë kërkush prej komune me navet se qëshe ka lute, a keni nevoj për nëjë përkrahja, shamullun kum fillu prap me qatë staf që e kum posë.
Si pas raporteve të mekanizmave vendor dhe ndërkomtar, ekonomia jo formale në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit vendor që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Rifillimi i punës, thot ai, nisi me shumë vështërsi, pasi që për afër 3 muaj që nuk ishin punuar, ishin dëmtuar financiarisht. Pa mbështetje financiare, vazhdimi i aktivitetit të tij në fushën e gastronomisë, thot ai, do të jetë sfidë për të.
Është shumë qet, njerëz nuk kanë parë, njerëz janë pak më të kujdesshëm tash. E kanë një farë lloj frike, edhe po presim një herë është qet vëlla. Nuk ka shumë punë, është 50% më dobët se sa para pandemisë.
Ai nuk ka bërë ndonjë aplikim për ndihmë tek autoritetet lokale apo qendrore për të përfituar ndihmë, pasi që është informuar se këto biznese nuk do